Hey you!
Oo, ikaw nga! Marahil super bored ka na, kakascroll mo sa social media kasi pare-pareho lang nakikita mo.
Kaya mag-break ka muna sa social media with Globe Prepaid's Go Plus 99. Imagine, for only 99 pesos, you can have 16 gigabytes of data para makapag-Netflix at YouTube ka na at marami pang iba.
With Go Plus 99, with Go Watch, you get 16 gigabytes of data, 8 gigs for all sites, and 8 gigs for apps that you love. And you get only text kapa to all networks valid for 7 days. Register to Go Plus 99 via the new Globe One app or GCash, or dial *143# on your phone.
Kaya break that routine daily grind with Globe Prepaid's Go Plus 99. Go Watch promo.
Hello.
Podcast Network Asia. Network Asia.
Guys, tara. Sini tayo?
Sobrang tanda na niya yung linya na yan. Parang ang tagal-tagal na ever since narinig ko na may nag-aya sa akin mag-sine. I don't even know when the last time was.
Pareho tayo. Talaga nakakapanibago na mapakinggan yan, di ba? Kasi, yun nga, for the longest time kasi, nawala talaga yung konsepto natin ng panonood ng pelikula sa sinehan.
Alam mo, dahil mga addict tayo sa pelikula, torture sa atin yung hindi makapunta sa sinehan kahit once a month lang.
Ngayon nga daw na nagbukas na ang sinehan, it has merits na balikan. Ano ba yung experience talaga ng panonood sa sine? How was it? And what did we like about it?
Bago kayo ma-excite, given the pandemic situation na risky pa din ngayon, di ba? Ang tanong ko, ready na ba kayo talagang mag-sine?
Akala ko wala na yan si Miss Rona Bavariant.
Sino Rona Bavariant?
Corona Bavariant? Ano ba yan?
Ay, nako.
That joke never grows old. Anyway, you know what? That is a very valid question. Yeah. Okay, bukas ang sinehan, may mga palabas. Are we ready to enjoy the cinemas again?
Alam mo, magandang pag-usapan yan. Alam mo, pagkwentuhan na lang natin yung buhay natin. Alam mo, yung ngayon bukas ng sinehan, G na ba kayo or no G? Game ka na ba?
That's the whole point.
The film podcast that is unfiltered, uncensored, but fun.
This is the craziest episode.
This is Flick Off with
I'm Kuya Rons.
This is your Tita Kyla.
I'm Dos.
And Uncle Farouk.
The only film podcast you will ever need. Coming to you in 3, 2, 1.
So yun nga guys, di ba? Ang sinehan, mga sinehan sa Metro Manila, nag-open na noong November 10. So it has been a few days now. So technically, for sure, itong mga listeners natin, baka nakapanood na ng sinehan.
May plans ako, pero medyo kinakapa ko pa yung sitwasyon eh. Parang ganun.
Ako, hati. Bilang medyo stuck ako ngayon sa manunood ba ako ng sine or hindi?
Oo.
Ang dami kong parang memories sa loob ng sinehan na masakit. Para ayoko na balikan. Parang gano'n.
Anong sakit ba to? Ito ba yung may mga pinapasok at may nilalabas?
Ay, hindi naman.
At may...
Hindi naman. Ano to, service? Hindi. Alam mo yung mga memories mo syempre sa loob ng sinehan, di ba? Yung mga happy memories sa sinehan na ngayon ay nagiging sad memories na.
That's true. So, yeah. Is it safe to say, Kuya Rons, na ikaw mismo, hindi ka pa talaga solidly willing to go back and enjoy the cinemas?
50-50, no? I hope, bago matapos yung episode natin ngayon, magkaroon pa, tumaas yung chance, di ba? Ano, bumaba yan siya, tumaas.
Ikaw ba, Kuya Dos, how are you seeing the situation in terms of being a consumer, a watcher, ganyan, ng pelikula? How do you perceive this news na, eto na nga, bukas na nga ang sinehan?
Ako, happy ako nung nalaman ko na bukas na yung sinehan. Kasi for the longest time, nagsara siya. So parang tayo, bilang mga trabahador ng pelikula na napag-usapan natin last time, nalaman natin na mahirap gumawa ng pelikula. So, alam natin yung hirap. So, parang sa atin, consuelo de bobo na lang na makita natin yung gawa natin na pinapalabas sa puting tabing.
Uy,
o Tagalog.
Pinilakang tabing.
Pinilakang tabing pala. Mali ako.
Iba yung puting tabing na yan. Ano yan? Ba't puti yan? San yan?
Sa lamay ba to? At least alam natin na sa langit papunta si Kuya Dos kasi maliwanag eh, pula.
Pero bago pa tayo pumunta sa langit, manood muna tayo ng sine, di ba? Ako kasi very much willing ako. Gustong-gusto ko talaga manood ng sine. Pero honestly, takot ako. So, pero tanong ko lang, kasi tayo, pinag-usapan natin, di ba, how excited are we to go back to the cinemas? Ano ba yung mga na-miss nyo? Ano ba yung mga nangyari nung,
oh
yun nga, nung nawala yung mga sinehan?
Ako, i-volunteer ko rito na sumagot una si Kuya Rons. Kasi siya yung nagsabi na marami daw siyang good memories eh. So, I wanna hear this.
Ano ba? Maging personal ba to? Charot!
Oh, dali na. Hindi, sige. Cinema viewing is always a personal experience, right? We know this, so let's get it on.
Hindi, kasi gano. Ano ba yung mga nangyari, no? One, as a filmmaker, ano ba, sa akin. Pangalawa, as an audience. So, as a filmmaker, siyempre ang daming diba, negative nung nangyari na wala yung sinihan.
Ito totoo.
Oo, kasi, like for example, sa company namin, sa production company, first attempt namin ay, paano natin i-release yung mga pelikula na gawa natin, di ba?
That's true,
kaya nga halos karamihan ng mga na-stuck namin na content dati na pelikula, ngayon pa lang namin i-release kasi mahirap, walang manonood eh. Yun yung isa sa mga masakit, di ba? Dahil pinaghirapan yung pelikula na yon as a filmmaker. Pangalawa, syempre yung attempt mo na, punta kaya tayo ng online, baka may manood. So, ang daming struggles lalo na sa mga producers kung paano masusurvive yung pelikula. Siyempre, ang pinakamasakit sa akin, alam mo, nung nawala din yung sinihan dahil isa siyempre sa bread and butter namin yung sine,
yes,
di ba? Ano, uso yung retrench na sobrang 16 lahat ng staff ko sa team ko, down to 3.
Ouch!
Oo, as in, ang sakit. Kasi ano din eh, parang sabi nung boss, parang nakatali yung kamay niya. So, mahirap din para sa kanya na i-let go yung mga tao. So, kami as an head, kami syempre yung magre-refer, no, sa boss kung sino yung matitira, sino yung top 3, ganyan. Eh, syempre mga kaibigan mo na yung hindi lang co-workers ang turing mo sa kanila. So, ang hirap sa akin yun. That's pandemic, andito tayo sa bahay nun. Tapos tatawagan ko sila isa-isa. Parang, guys, ganito, ganyan. So, mangyak-niyak ako.
Shucks.
Sabi ko, basta, ganito, ganyan. Tibayan mo ng loob mo. So, parang, actually, tinamaan yung mental health ko nung pandemic because of that. One of the, ano yan, saan tayo papunta, saan tayo, anong mangyayari ngayon sa sinihan, ganyan. Tapos, as a viewers naman, as an audience sa sinihan, na-convert syempre yung ano ko, yung attention ko sa mga streaming services like Netflix, Viu at kung ano-ano pa yan, na later on, mas pinapanood ko na nga ngayon anime, tsaka mga series, more series na yung pinapanood ko kasi you have longer ano time, so series na yung pinapanood mo, like movies, di ba? Pupunta ka lang sa sinihan, tapos in 2 hours, 3 hours, aalis ka na.
Tapos
ganun
ka
lang
na.
Siya dati. Oo. Yun, ganun.
Ikaw, Ate Kyla, ikaw yung mahilig magsine eh, dati.
Ay, hindi. Alam nyo kasi, ako as a person, hindi ako talaga mahilig sa sine. Before ha, hindi ako mahilig sa sine. Nahilig ako kasi it became a bonding experience between me, my now ex-boyfriend, and my friends. So, walang dito ha. Pagpapaluin ko kayo sa puwet. So, yun niya. So, naging bonding experience siya. And that's what made film enjoyable for me to watch sa sinihan. Na parang, pupunta kayo doon, talaga namang mag-aaya ng lahat, ganyan. Tapos, magkakatabi kayo sa upuan. And then, afterwards, pupunta kayo sa isang restaurant, kakain kayo while discussing the film. And that was a beautiful experience for me. And parang, yun yung merit sa akin ng sinihan before. And then, hanggang sa natuto ako na ako na lang mag-isa, it was me time. Nandun lang ako sa isang sulok ng sinihan, halos wala akong katabi. At talagang lumalayo naman ako, lalo na kapag ka rom-com or romance film yung ano ko, kasi nandiyan yung mga mag-jowa, ganun. So, from bonding with friends to bonding with self, yun yung naging role ng sinihan sa akin eh. So, yun yung na-miss ko. Na-miss ko magkaroon ng kaibigan in real life.
Actually, and kasi 'di ba ang nangyayari parang nagiging reason yung panonood ng sine para mag-bond kayo.
Yes.
Diba? Liga yung sine tayo. Oh. Pag nag-sine kayo, alam mo na naman mga mangyayari after.
Eh ngayon, Netflix, of course, yeah, like you can have a watch party, you can have watch alongs, pero it's not the same as being there with your friends, right? Yun yung sa akin personally. Eh, but as as a filmmaker din, katulad ni Kuya Rons, na talagang tinamaan, kasi ito rin naman yung bread and butter ko. Imagine ninyo, I resigned from my full-time day job, in a sense, just a few months before the pandemic happened. I let go of a career to jump into film full-time, and then pandemic happened. So like, saan ako pupulutin ngayon? Wala akong income. I cannot go back to my old work or something like that. Lahat ng parang projects died down, and no one knows. Parang ganun, katulad sinabi ni Kuya Ronce, na parang saan ba tayo papunta? Saan tayo pupulutin? Parang ganun. And yun yung mga nawala sa akin siguro nung nawala yung sinihan.
Actually ako, iba yung naging ano ko eh. Iba yung naging experience ko. Kasi siguro yung bread and butter ko, hindi naman talaga pelikula. Related sa pelikula, paggawa ng mga digital ads, ganyan. Tapos syempre, may mga projects din ako. Actually, yung sa akin, ang pinaka naapektuhan sa akin as a filmmaker ha, yung mga projects na in development, bigla silang natigil. Kasi, for example, di na alam nung investor ko kung kailan kami magsa-start. Tapos may question pa, isiset ba natin to pre-pandemic or post-pandemic? Medyo ano, nahirapan ako in a way na ituloy yung mga projects kasi hindi mo alam ano mangyayari. Kasi pag ginawa mo siyang pre-pandemic, dated na siya, luma na siya, may manonood ba niyan?
True.
Kung ginawa mo naman post-pandemic, hindi mo naman alam kung ano mangyayari in the future. Pag ginawa mo naman namang during pandemic time, hindi mo din alam kung hanggang kailan to. So parang may chance na hindi maging relevant na yung content, diba? So yun lang. Pero ako, bilang isang viewer talaga, bilang isang sabihin na nating film goer, ang pinaka na-miss ko, yung mga film festivals. Kasi mahilig ako maganda mga.
Yes, totoo, yes.
Diba? Iba yung parang nandun ka, tapos may mga pa-speech-speech sila direct sa harap, yung producer, tapos, diba? Let's watch this. Tapos may Q&A after.
Tapos may mga kainan, gallery, ganyan, diba?
Actually, yun yung pinaka na-miss ko eh. Yung parang pag nag-credits na, ay nako, kailangan ko na lumabas, pipila na ako sa buffet, ganyan.
Dos? Ako, na-miss ko mas starstruck sa mga artista. Parang, tingnan mo, late pala nung artista na yun, no?
Si Yan Lim ba yan?
Oh, hindi!
Ba't ba si Yan Lim?
Hindi, may wala, may interaction lang kami before ni si Yan Lim sa ano. Pero that's a different story.
Gusto mo siya? Gusto mo siya?
Hindi siya related sa sinihan. Pero, yeah, so... What we were saying, kas na ang sinihan sa Metro Manila. Pero di natin alam kung yan ay mag-escalate ba or magkakascade into other provinces, nearby provinces and such, which is, by now, I think, wala pa dito sa Laguna where I am from, where I am stationed right now. So, siguro para sa mga listeners natin, nakatulad kong wala sa Metro Manila, it's fine. Huwag kayong ma-stress kasi meron tayong Go+99 na pwede kayo mag-binge watch sa Netflix or sa YouTube.
With Globe Prepaid Go+99, you can register to Go Watch and start binging your way to finish your favorite TV series on Netflix, YouTube, Viu, iWantTFC, or even G Movies.
Go+99 with GoWatch lets you get a total of 16 gigabytes of data. That's 8 gigabytes of every site to do what you need and 8 gigabytes of data for apps that you love.
Meron ka ring unlimited texts to all networks valid for 7 days.
Register to Go+99 via the Globe One app, GCash, or dial *143# on your phone. Register to Globe Prepaid's Go+99 now and start seizing the moment.
Excuse me, are we back? Kanina pa ako naghihintay dito eh.
Actually, marami naghihintay sa atin, Ate Kayla. Ang ating mga loyal listeners.
Na humahaba na ang listahan. Okay.
Yes. Mga loyalist.
Naalala ko dati, dati apat lang yan. Ngayon, walo na sila.
Yes!
Okay. Okay, so shout out kay Isabel,
kay Glenda,
kay Jumaine,
kay Ashley,
kay Angelo,
V,
kay Matthew,
at syempre kay RR.
Yes, so thank you so much guys for listening always, always.
Thank you so much.
We love you guys, we love you.
Oo nga, maraming salamat sa inyong suporta at sa mga at sa ibang mga ano, nagtataka, sino ba itong mga avid listeners sa ito ng Flick Off? I-like nyo kasi ang aming Facebook page. It is Flick Off Film Podcast. And follow us on Spotify, Flick Off Film Podcast.
Para kayo din ma-shout out.
Actually, may pangarap kami. Magkaroon kami ng isang episode na for 40 minutes, puro shout out lang gagawin.
Ikaw lang ata may pangarap nun eh. Let's talk about cinemas again, yes.
Let's talk about cinemas again. So kanina nga, 'di ba, we're talking about, you know, ano ba yung mga nangyari before, ano yung nag-i-effect sa
effect.
Yeah, ano yung epekto.
Tanong ko lang, since natakal na naman natin 'yun. Kayo ba, since opening cinemas ngayon, ano ba ina-expect nyo na mangyayari ngayon na bukas na yung mga cinemas? As filmmakers, ha?
Ako siguro baka mahirap, medyo mahirap pa. Hindi ko pa rin alam ha, kasi hindi pa ako ulit nakakapunta ngayon sa sinihan. Siguro magtatanong-tanong ako. Kasi diba, ang hirap naman kapag, ang hirap bumalik, di ba? Sa dati mong mahal, tapos iniw.
Alam mo!
Wait na! I mean, ibig sabihin, mahal, man, saan ako papunta? Wait lang. Teka lang. Lautaw na ako, guys. Sorry na.
May tinatago.
Ibig sabihin, guys, ang hirap para sa mga producers, sa mga sinihan, kung paano ulit bumalik dun sa nakakagawian nila dati, diba? So, I don't know lang. I assume, no, mas magiging competitive yung mga sinihan when it comes to ano, promoting movies.
Uy, ano mo? May point ka dyan.
I think mas lilimitahan pa rin ng dandahan naman siguro yan eh, na limitations pa rin sa sinihan. Marami pa rin hati siguro para sa akin na dahil marami pa rin takot sa COVID variant na yan. Na ngayon meron ng panibago na natuklasan na naman. So, ano na mangyayari? So, nakaka-stress, di ba? So, I don't know. I think mahirap pa rin.
Gusto ko yung point mo daw, Kuya Rons, na maging competitive yung cinema sa pagpo-promote ng films. Kasi, you know what? Kahit sabihin mo na streaming is nowhere near yung parang enjoyment. Sa akin ah, ano eh, it's so accessible, right? For the viewers. And if the streaming platforms are going to play it right, and I think they are bound to, in a way, they can transcend cinema in terms of revenue, in terms of opportunities, ganyan. And alam naman natin, di ba? I mean, I don't know if the listeners know this, pero isa sa mga mahirap para sa filmmakers noong panahon ng cinema supremacy is yung hindi tayo makapag-compete ng maayos sa airtime or sa screen time. Di ba? Minsan, alam mo yun, parang himala na kapag ka, nag-start yung run ng cinema, ayun, ng yung run ng pelikula mo ng Wednesday, himala na kung aabot yun ng weekend. Right? Kasi walang nanonood, walang may gusto, and the cinemas will pull it out as soon as possible. Ngayon that they need the money, the cinemas need the money, what will they do? How will they incentivize filmmakers to show their films in cinemas again?
Saka ano nga, singit ko lang, syempre di ba yung cinemas ngayon, hindi naman kasi full capacity yung nangyayari sa kanila. I think 30% or less than 50%. So, ibig sabihin, they're operating at a loss. Kasi syempre, ang sinihan, kumikita yan pag more than half yung na-fill in nila na seats. So ngayon, di ba, konti na nga lang yung upuan na pwede nilang i-allot sa mga viewers. For sure, hindi sila pwede magtaas na masyado ng presyo. Kasi syempre,
bakit?
Baka walang manood, di ba? So, yan. So, talaga magiging competitive sila to show yung mga movies na talagang pang blockbuster.
Oh shit, this is bad news for us.
Oh, bad news for us. For example, mga independent filmmakers, the Filipino film industry in general. Kasi posibleng hindi na panoorin ng mga tao yung mga pelikula na Filipino. Kasi nga, well, hindi ko sinasabing hindi papanoorin ha. There's a chance na mas piliin na mga viewers natin, yung mga blockbuster, yung mga tentpole, yung mga Marvel superheroes, ganyan, na may lalabas soon, di ba? Nakakatakot din kasi yung mga tao ngayon, nasanay na sila sa Netflix, di ba? Sa bahay na lang sila. Open pa ba sila dun sa idea na magbayad ng equivalent ng technically 1 month subscription ng Netflix para lang manood na isang pelikula?
You know, on the upside, for me, then with what you said, Kuya Dos, then magiging mas competitive din siguro ang mga film studios. No, yung mga Filipino film studios na parang, kailangan natin gumawa ng pelikula na talagang makaka-capture nung interest ng audience, na makakakuha ng kanilang attention, at talagang magbabayad sila para mapanood ito. Parang ganun. Kasi ako personally, as a filmmaker, what I'm looking forward to is more projects. Oh, kasi sobrang limited ng pandemic eh, 'di ba? Kasi parang anong gagawin natin? Tapos yung budget ng projects, parang kada pitch mo ng story, masyado malaki yung budget na kailangan diyan. Parang puto nang gusto niyo one location, isang kwarto lang ganun. So I think what I'm looking forward to is if we play things right, we can have more projects and more budget for the projects, which means more budget for me, a writer.
Saka napansin ko pala, kasi diba itong pandemic somehow naging naging refresher para sa ating mga filmmakers and in the industry in general. Kasi nagkaroon ng lull time so it gave us time to think. Kasi before parang ang mentality, gawa ka ng pelikula para may ma-release every month, ganyan. Pero ngayon, nung nawala lahat, there's this parang consensus na yung mga tao mas nagiging careful na sila, like the producers. They're more careful in producing content. Kasi nga, ano yung una nila ipapalabas? Given na after a long time, di ba, nawalan sila ng venue to show their films.
Yes. Diba? Alam mo ako, curious ako kung anong laman nung pelikula na unang-unang mag-hit after this pandemic. Doon ako iniisip ko pa rin kung aling mag-hit kasi anong klaseng emotion ba yung kinakailangan ng mga tao ngayon pag nanood ng sinihan?
You're right.
I think, di ba parang after this pandemic, nagbukas yung sinihan. Ang sarap pa rin nung parang first time mo ulit manood ng sine, di ba? Iba yung pakiramdam
like
na ganun.
Like a virgin,
kaya,
yes.
Kaya parang special sa'yo yung first time mo.
Mm-mm.
So,
hindi rin,
ako,
pero sige.
My bitterness.
Going back.
Hindi ako, actually may plan na ako. Gusto kong manood ng sine, no? Actually, meron akong, sa December 1, papalabas yung isa sa mga inedit ko. Hindi ako magiging political, guys. Huwag niyo ako i-bash. Pero inedit ko yung You Are Me, musical yon.
Yes.
So, papanindigan kong La La Land ng Philippines yon.
Kuya Rons, baka may palibring patikat ka naman dyan sa ating mga viewers, diba?
Direct Joven, paging Direct Joven. Baka naman. Sure. Sana, matalo nyo yung mga Celestials, yung mga...
Eternals.
Yun yan.
So, to pala? Isko Moreno versus Juan Ponce Enrile. Coming to cinemas near you, December 1!
kayo ba? Ano bang gusto nyong klaseng pelikula or anong gusto nyo papanoorin?
Oo nga. Ikaw, Kuya Dos.
Ako, bilang nationalistic ako, papanoorin ko Filipino film. So maghahanap talaga ako ng any Filipino film na available sa pinakamalapit na sinehan sa amin, which is SM Ora or Market.
Wow, excuse me, SM Ora, fine. SM Kalamba lang yung meron sa amin eh.
Sige, Star Mall show again. So ako papanoorin ko talaga Filipino film kasi para sa akin parang we need to revitalize yung film industry natin na in a way na manood tayo sa sinehan kasi ako naniniwala pa rin ako ngayon. Medyo ako, purist, traditional ako na ang mga pelikula talaga dapat pinapanood siya sa sinehan. Secondary
that's
na lang
true,
sa computer
true.
Screens mo. Kasi it's meant to be watched on a cinema screen, di ba? Iba yung pagkakagawa sa pelikula Iba yung aesthetics yan pag ginawa mo siya for a big screen versus small screen.
Yes,
teka lang, naalala ko tuloy nung bata ako. Siguro mga 8 years old ako noon. Sa barrio kasi ako nakatira. So yung kapitbahay namin na kapatid ng lolo ko, nagtayo siya ng isang parang tent. Tapos mga kahoy-kahoy lang yung
ang cute!
kaya-kaya lang yung ano. Tapos merong widescreen lang. Tapos limang piso yung binabayad namin. Pero na, mga FPJ pa yun dati.
Cute!
So, nakamiss. Tapos yung na, may pumupunta, tapos pumunta sa barrio namin yung, di ko alam kung anong mga tawag sa kanila, di ko alam kung mga born again sila or what. Kasi manonood kami na sa field, sa damuhan, nakaupo lang kami, tapos yung naka-project lang yung white screen na yun, tapos about God yung pinapanood namin. But still, ang ganda ng experience.
Ang ganda, cute. Oo. Oh, diba?
Nakamiss.
That's a, yun yung ano eh. Ako, you know what guys, honestly, ever since the cinemas went out, tinabangan din talaga ako na manood ng pelikula. Kahit may Netflix ako na HD, whatever, bullshit, ganyan. Nahihirapan ako manood ng pelikula kasi parang hindi na-absorb yung attention ko. Kasi sa pelikula, di ba, sa sinihan, andun eh, ang laki eh, parang ganun. And yun lang yung pwede mong gawin sa 2 hours mo, manood. Eh, unless asshole ka na nag-i-Instagram ka sa loob ng sinihan, which I don't know about you, but you know. Ayun, and now, because may sinihan na, actually I made plans to go to the cinema soon kasi, sorry Kuya Dosa, pero hindi kasi Filipino film yung bala kong panoorin. Ano kasi, A24 is releasing one of its, parang Q Cinema is releasing one of A24's films, which is Lamb. And
Lamb.
Being I am a Q Cinema whore, I really love Q Cinema so much. Q Cinema Supremacy. Hindi po to sponsored, pero sana. Ayun, so I wanna go to Q Cinema. I wanna see the movie itself. And yeah, hopefully date with somebody.
Yeah.
Charot lang.
Lumalabas sa totoong purpose ng sinehan para kay Ate Kyla, which is ano, a physical Tinder.
Bakit hindi niyo ba yon na enjoy no mga panahon may sinehan pa na para uy ano free ka ba, gusto mo bang manood ng ano kasi showing yung ganito may tickets ako. Oh, kala niyo huling-huli ko kayo, ginawa niyo yan dati.
Actually ginawa ko yan dati pero masalimuot yung experience. Alam mo, nanood ka, tapos parang romance, tapos parang awkward cases at isa, tapos parang, alam mo na. So, wala nangyari, di ba? But anyway, maiba tayo. Ang sinehan kasi sa akin, more than a dating place, iba yung may kasama kang mga audiences na nanonood.
Ay,
alam mo
yung
sabay-sabay
yes.
Kayo, tatawa, di ba? Sabay-sabay kayo, iiyak. Iba yung feeling eh. Diba? It's doing something together as a community. Oh.
Oo.
Nalala ko yung ano, nung nanood kami ng Endgame. Talaga namang nagsisigawan yung entire sinihan, ganyan. So,
nagpapalakpakan, diba?
Oo, iyakan, palakpakan, sabay-sabay. Para kayong one entity, one solid entity of emotion. Ah, so poetic. Kayo ba? Assess ulit tayo. Are you ready to go back to the cinemas? Yes or no? And why?
Oh, bago sagutin yan. May kumakatok kasi ngayon sa ating pintuan. Ang ating mga brothers and sisters from Podcast Network Asia, nagyayaya na sila magsine. Oh, wait na. Papasukin muna natin sila. Guys, pasok!
Hello mga kapitbahay, I'm Natalie from Kudazzers, a podcast that discusses diverse topics that deal with the Gen Y and Gen Z experience on growing up, adulting, dating, sex, relationships, family, culture, and social issues. Check out Kudazzers on Spotify, Apple Podcasts, and other podcast streaming platforms. Now, back to the episode. Kudazzers.
Pilipinas! Sining-sini ka na ba? Nandito po tayo ngayon sa final question round sa ating jackpot round. And ito ang question.
For 1 million pesos,
are you ready to go back sa sinihan? Yes or no?
Ako, wait lang. Ako, ito. I am sorta kinda ready. I'm ready. I have my vaccination card ready. I have my face mask. I don't want to have a face shield, but okay. And parang feeling ko, I want to go back and enjoy myself. I think a nation, as people, we deserve this. Ready for my close-up, Derek? Shut the fuck up!
Ako ano, kanina diba parang 50-50 ako. Ngayon, ano na, nasa 80% na nagusto ko ng manood. Kasi ano, hindi ko alam kasi namimiss ko yung amoy ng popcorn, yung amoy ng carpet, yung amoy ng buhok niya, yung amoy ng pabaho niya.
Buhok saan ba?
Di ba ko sabihin? May, di ba, syempre meron tayong mga ano, di ba, mga ano, nostalgia, ganyan, yung, ganun yung mga pakaramdam, di ba, yung mga maliliit na ganun, yung pagpasok mo pa lang dun sa hallway na madilim, tas makita mo yung rays nung mula dun sa projector, di ba, tas unti-unti yung tao na umuupo, tapos dadapa ka pa kasi di mo nakita yung hagdan,
tas mafufall ka dun sa ano, mafufall ka sa mahal mo.
Sineset up ko pa yung ano eh.
Ay, sorry. Go.
Joke lang. Hindi, I mean, it's more on the experience syempre and more on the feeling. Na-miss ko yung pakiramdam na nawala sa atin for a while.
Iyak ako. Mm-hmm. Stop it.
Ako naman, well, may takot pa din. Pero sa akin, parang long overdue na. Kumbaga, hindi ko naman sinasabing I'm willing to risk my safety just to watch cinemas. So of course, mayroon pa rin mga safety protocols na susundin tayo. So maka-face mask, ganyan. As much as possible, kahit gusto mo kong mag-popcorn, hindi na magpa-popcorn. That's well, for true. Diet reasons na din, di ba? So okay lang naman sa... Kasi iniisip ko eh, ako madalas ako mag-grocery, mamalengke. Yung interaction ko sa tao, mas ano dun, mas intense. Kasi talagang mas marami siksikan, di ba? So parang it's no different than going to a cinema and watching, you know, a movie with people na nakaupo. Alas na lang magkaroon ng surge uli. Siguro, reconsider ko. So, baka, it can wait naman. Pero right now kasi parang I can feel na it's quite safe to go back to the cinema.
Kailangan pa rin talaga ng protection pag pumapasok.
Oh naman.
Oo, di ba?
Okay, anong klaseng protection?
I mean, sa sarili natin, di ba? Paging healthy pa rin tayo.
Ano, yeah. Healthy tayo.
Healthy. Yun pa yung pag-uusapan natin, guys.
One last question, guys. It's a rhetorical question. I mean, question sa inyo. Do you think na with all the protection given sa pagsisinihan, like one seat apart or masks na mandatory, do you think mawawala yung mga matatanda na ang ingay-ingay nakikipagkwentuhan doon sa makabarkada nila sa sinihan tapos sasagot ng tawag habang, alam mo yun, sa tingin niyo ba mawawala na yun?
Feeling ko mawawala na yun kasi syempre, di ba, ang pandemya ngayon ay takot natin sa mga mas nakakatanda sa atin as mas mga bata. So I think those ages ay yun yung pag nanonood tayo, yun yung magulo. Diba? May batang tatakbo-takbo, meron nang dadaldala na ganyan. Magiging
parang
yung nasa ano tayo gitna, rang enjoy natin yung ganyan. ganon.
Ikaw Kuya Dos, tingin mo?
Feeling ko mawawala na. Kasi itong mga senior citizens natin, baka hindi sila payagan na lumabas ng bahay. Alam mo yun? Kasi it's not safe for them.
Papayagan man, so, limitado lang.
So okay lang naman din. Ako okay lang sa akin. Na-miss ko yung mga may ingay na yun, yung mga matatanda. Kasi somehow, mahilig ako people watching. So pag nakikita ko sila sa sinehan, naiinis ako somehow, pero natutuwa ako sa kanila. Kasi ano yung motivation nila? Bakit gusto nilang sabihin yung plot? Gusto nilang malaman ng tao na alam nila yung nangyayari sa story, ha? Diba? Ikaw ba nagsulat niyan, ma'am? Ganyan.
Yung mga tipong, sabi ko na eh, siya yun eh.
For me, it's part of the overall experience eh. Hindi siya yung parang, nakakainis siya dati, pero nung nawala siya, alam mo, mamimiss mo. Yung parang
shut
tipong...
I think gradually, di ba, gradually, sa mga una, siyempre wala pa yung mga ganyan siguro. Tapos later, pag naka-move on na talaga tayo dito, pag mag-move forward na talaga tayo, I think babalik din naman yan. I hope, di ba?
Hindi, ang ano ko, ang hope ko lang is that mahirap makipagkwentuhan kapag naka-mask. So, baka mabawasan yung mga tao nagkukwentuhan dahil naka-mask. As long as wala nagtatanggal ng mask sa sinahan, I'm fine.
So, sa ating mga listeners, kayo po ang mag-decide sino ang deserving ng 1 million pesos sa kanilang sagot. Aalamin namin sa comment section
Paul na
ating
Paul.
Flick off. I-poll natin siya. Diba?
Is it A, Kuya Rons? Is it B, Kyla? Is it C, Dos? Oh. And 3, 2, 1, sagot na.
Wait, pero speaking of, ano, dahil siguro may mga iba pa dyan, mga listeners, na hindi pa makakapunta sa, either matanda na sila or masyado pa silang bata, hindi sila makakapunta sa sinihan. So you know what? Dito sa Flick Off, dahil mahal namin kayo, meron kaming palabas para sa inyo. Meron kaming special treat. Okay? Tama. This is equivalent to like going to the cinemas. I'm sure of it. So, abangan nyo yung pasabog namin in the future. In the very near future.
Ano ba yan? Bigyan nga natin sila ng hint. Kuya Rons, ano ba yung ilalabas natin? Ikaw yung mahilig maglabas-pasok eh. So, sabi mo naman, ano ilalabas natin?
Sila masasabi ko dyan. Ganito lang. Flick Off. Diaries.
Ang ganda.
Flick Off Diary.
Yan, ganyan.
Ang ganda.
Bibigyan natin ng konting tease na, no, na guys, radio drama yon. Ito, isang part. Bigyan mo ako ng konting intro dyan, Kuya, ulit, Tos.
Masayang naglalakad si Derek Rons sa kanyang set nang biglang dumating ang kanyang paboritong artista, si Kai La.
Ang hirap talagang sumakay dito sa bago kong ano, sasakyan. Ho, Honda!
What in the actual
Nakasakay kasi sa kabayo si Tita Kyla nang dumating. Oh,
anyway guys, abangan niyo yan.
Hindi ko kaya. If you listeners want to enjoy more of this radio drama, kung gusto niyo siyang maabutan, gusto niyo siyang mapakinggan, i-like niyo lang po yung aming Facebook page and follow us on Spotify. We are Flick Off Film Podcast. Alright guys, dahil dyan, magpapaalam na muna kami. This has been your Flick Off Gang.
This is Dos.
And I'm Kyla.
This is Kuya Rons with S.
Saying, go.
Bye na lang. Sabay-sabay tayo mag-bye. Okay. In 3, 2, 1, go.
Bye! And see you in the cinemas.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.